Rick Joyner Hayotdagi yetakchilik va ijodiy salohiyat Muqaddima Yetakchilik va ijodiy salohiyat yer yuzidagi ikkita eng qudratli kuch. Ular birgalikda tarixning yo'lini belgilab bergan. Ular ham yaxshilik uchun, ham yomonlik uchun xizmat qilishi mumkin. Bu kitob shu ikki kuchni tasvirlaydi. Shuningdek, sizning hayotingizda ularni qanday rivojlantirish mumkinligini tushuntirib beradi. Oldin yozgan yetakchi, boshqaruvchi va muvaffaqiyatning 5ta tamoyili kitobim meni mana shu kitobni yozishga undadi. O'sha kitobim tez orada bestsellerga aylangani meni hayratga soldi. Shunda men, agar ishlar shu zayilda ketaversa, yana bitta, batafsilroq kitob yozishim lozim degan qarorga keldim. Hozirgi kitobim oldingisida foydalanilgan ba'zi material va ko'p miqdordagi yangi materialni o'z ichiga olgan. Bu kitob unda bayon qilingan tamoyillarni qo'llagan odamlar qanchalik muvaffaqiyatga erishganligining ba'zi ajoyib tarixiy va zamonaviy misollarini ham o'z ichiga olgan. Bu kitob oddiy, har bir kishi uchun tushunarli usulda yozilgan. Qachonlardir yer yuzida yashagan va yetakchilik hamda ijodiy salohiyatning eng yuqori darajasiga erishgan odamlar qoida tariqasida jamiyatimizning o'rta qatlamlaridan kelib chiqqanligi uchun kitobni shunday yozdim. Bu qudratli kuchlarni bo'shatib yuborishning kaliti, qoida tariqasida kurash edi. Odatiy va g'ayriodatiy o'rtasidagi farq mutlaqo katta emas. Kichik bir qadamdan katta yutuqlar boshlanadi. Har bir odam uni noodatiy va g'ayriodatiy qilishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega. Bu kitob oldingizga qo'yilgan vazifani bajarishingizga olib keladigan qadamlarni qo'ya olishingizga mo'ljallangan. Eng katta falsafiy savollardan biri quyidagi savoldir. Zamon odamlarni o'zgartiradimi yoki odamlar zamonnimi? Napoleon yashagan zamon uni shunday qildimi yoki u zamonni o'zgartirdimi? Albatta, haqiqat shuki, zamon ham Napoleonga qandaydir darajada ta'sir qilgan va u ham zamonga ta'sir o'tkazgan. Tarixdan ko'rinib turibdiki, odamning yo'li qanday bo'lishi uning o'ziga bog'liq. Yetakchilik va ijodiy salohiyatni rivojlantirish mumkin. Agar bu xislatlar ularda rivojlanmaganda, Napoleon va har xil boshqa g'ayriodatiy tarixiy yetakchilar yo'qolib ketishlari mumkin edi. Bu kitob shu ikki kuch, yetakchilik va ijodiy salohiyat birga ekanligi, chunki ular nafaqat o'zaro bog'langan, balki ajralmas ekanligini tasvirlaydi. Ijodiy salohiyatsiz asl yetakchilik bo'lmaydi, salohiyat esa yetakchilik orqali yuzaga chiqadi. Ular o'zaro qanday bog'liqligini qanchalik ko'p o'rgansak va tushunib yetsak, ular hayotimizda shunchalik ko'p namoyon bo'ladi. Lekin ular uchinchi qudratli tarkibiy qism, samarali boshqaruv ko'nikmasi bilan birlashmagan bo'lsa, hatto yetakchilik va ijodiy salohiyat ko'nikmalariga ega bo'la turib ham muvaffaqiyatsizlikka mahkum bo'lib qolaverish mumkin. Bu kitobning dastlabki maqsadi samarali boshqaruv orqali ijodiy yetakchilik kuchini uzoq vaqt davomida ta'minlab turishi mumkin bo'lishi uchun bu kuchni bo'shatib yuborishdan iborat. Qachonlardir yer yuzida yashab o'tganlar ichida eng dono odam sifatida muqaddas kitobda esga olingan Shoh Sulaymon shunday deb yozgandi. Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson, lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Uchta ipdan eshilgan arqonni uzish qiyindir. Yetakchilik, ijodiy salohiyat va boshqaruv aynan shunday arqonni hosil qiladigan uchta tavsifdir. Alohida bo'lsa, ularning har biri yengilishi oson, lekin birgalikda ishilgan ular deyarli mag'lub bo'lmaydigan qudratli va samarali kuchga aylanadi. Siz to'liq adolatli savol berishingiz mumkin. Menga bu kitobni yozishga huquq beradigan qanday ilmiy darajalarim bor? Menda bunday ilmiy darajalar yo'q, ammo yozganlarimning asosi bo'lgan hayotiy tajribam bor. Men o'zimni cheklab qo'yishim mumkin bo'lgan sharoitlarda oyoqqa turdim va o'rtamiyona yoki omadsiz bo'lib qolishim mumkin edi. Lekin men mana shu tamoyillarni qo'llay boshladim va sezilarli muvaffaqiyatga erishdim. Men muvaffaqiyatga erishgan ko'p kitoblar yozdim. Ulardan anchasi 40 ta tilga tarjima qilingan. Men muharrirman. Shuningdek, butun dunyodagi 100 ta millatdan bo'lgan obunachilar oladigan har choraklik jurnalga maqolalar yozaman. Men omadsizliklar keltirib chiqaradigan muvaffaqiyat yoki to'siqlar haqida bilish mumkin bo'lgan hamma narsani ham bilmayman. Lekin har qanday odam uchun foydali bo'ladigan ko'p narsalarni o'z tajribamdan o'rgandim. Buning ustiga butun hayotim davomida tijorat, sport, siyosat, san'at va dindagi muvaffaqiyatli odamlar bilan uchrashishdek marhamatga sazovor bo'lishim orqali ko'p narsalarga erishdim. Hayotdagi maqsadlarimdan biri ko'proq o'rganish va ko'proq bilishdir. Muvaffaqiyatli odamlarni kuzatishlarim, yetakchilik, ijodiy salohiyat va boshqaruv haqidagi ba'zi noyob xulosalarga olib keldi. Bu xulosalar oiladan tortib xalqaro korporatsiyalargacha har qanday vaziyatda oddiy va amalga oshirish mumkin bo'lgan xulosalardir. Nimaniki boshdan kechirgan bo'lsam va nimaniki kuzatgan bo'lsam, hammasida muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan tamoyillar har doim bir xil va juda oddiy ekanligi menga ayon bo'ldi. Agar sizda bu kitobni o'qib chiqish va tushunib olishga imkon bo'lsa, hayotda muvaffaqiyatlarga erishasiz. Siz hayotingizning ko'p sohalarga ta'sir o'tkaza oladigan ijodiy salohiyatga ega yetakchi bo'lishingiz mumkin. Agar siz bu kitobni tushunib olsangiz, hech bo'lmaganda o'z hayotingizda biror sezilarli ishni bajarishga umidingiz bo'ladi. Agar muvaffaqiyatga erishgan bo'lsangiz, balandroq cho'qqilarni zabt etishingiz mumkin. Yutuqlaringizdan qat'iy nazar, bu kitob sizga yordam bera oladi. Hozir qanday sharoitlarda ekanligingizga qaramay, muvaffaqiyatga erishishingiz va toki tirik ekansiz, balandroq va yanada balandroq ko'tarilishingiz mumkin. Xoyna-xoy, agar odam uchishi shart bo'lganida, unga qanot berilgan bo'lardi degan matalni eshitgandirsiz. Odamga haqiqatdan ham qanot berilgan. Faqat u sizning aqlingiz va qalbingizdadir. Bu kitobning maqsadi sizga qanotlaringizdan foydalanish va odatdagidan yuqori ko'tarilishda ko'maklashishdan iborat. Muallif